Albanian. Basic course. Lesson number 54. Main features. Idioms with a dative replacing the possessive adjective. Idioms with a dative replacing the accusative with preposition per. Agent nouns derived from past participle. First part. Grammar perception drill. A më kthehet letra kur nuk i ve pulla?
Po, ty të kthehet letra kur nuk i ve pulla.
A i kthehet letra ti kur nuk i ve pulla?
Po, a ti i kthehet letra kur nuk i ve pulla.
A në kthehet letra ne kur nuk i ve pulla?
Po, ne në kthehet letra kur nuk i ve pulla.
A u kthehet letra ty ne kur nuk i ve pulla?
Atyne u kthehet letra kur nuk i ven pulla.
A mu kthy mu letra dje?
Po, ty tu kthy letra dje.
A tu kthy ty letra dje?
Po, mu kthy letra dje.
A i u kthy ati letra dje?
Po, a ti ju kthy letra dje.
A na u kthy ne letra dje?
Po, ne na u kthy letra dje.
A ju kthy aty ne letra dje?
Po, aty ne ju kthy letra dje.
Kujt ju kthy letra? Ti.
Ty të kthy letra.
Un.
Mu më kthy letra.
Ai.
A ti ju kthy letra.
Ajo.
Asaj ju kthy letra.
Na.
Nena u kthy letra.
Ju.
Ju u kthy letra.
Ata.
Atyne ju u kthy letra.
Ato.
Atyne ju u kthy letra.
A ju u kthy letra shokut?
Po, shokut ju kthy letra.
A ju kthy letra shokvet?
Po, shokvet ju kthy letra.
A ju kthy letra shoqes?
Po, shoqes ju kthy letra.
A ju kthy letra shoqevet?
Shoqevet ju kthy letra.
Kujt ju kthy letra? Motër.
Motrës ju kthy letra.
Vla.
Vlajt ju kthy letra.
Motra.
Motravet ju kthy letra.
Vlazen.
Vlazen vet ju kthy letra.
Mik.
Mikut ju kthy letra.
Miq.
Miqvet ju kthy letra.
Gjaj.
Gjajes ju këthy letra.
Gjaja.
Gjajavet ju këthy letra.
Ushtar.
Ushtarit ju këthy letra.
Ushtar.
Ushtarvet ju këthy letra.
Kujt do t'i kthehet letra? Qamil.
Qamilit do t'i kthehet letra.
Hysen.
Hysenit do t'i kthehet letra.
Hyrie.
Hyries do t'i kthehet letra.
Nan.
Nanës do t'i kthehet letra.
Kujt i urrit djali? Un.
Mu më urrit djali.
Ti.
Ty të urrit djali.
Ai.
Ati i urrit djali.
Ajo.
Asaj ju rrit djali.
Na.
Ne na u rrit djali.
Ju.
Ju u rrit djali.
Ata.
Atyne ju rrit djali.
Ato.
Atyne ju rrit djali.
Kujt ju rritën djelmët? Un.
Mu më rritën djelmët.
Ti.
Ty të rritën djelmët.
Ai.
Ati ju rritën djelmët.
Ajo.
Asaj ju rritën djelmët.
Na.
Ne na u rritën djelmët.
Ju.
Ju u rritën djelmët.
Ata.
Atyne ju rritën djelmët.
Ato.
Atyne ju rritën djelmët.
A të dhem dhambi tash?
Po, mu më dhem dhambi tash.
A i dhem dhambi ati tash?
Po, ati i dhem dhambi tash.
A i dhambin dhambet ati?
Ati i dhambin dhambët.
A të dhim ti dhambi dje?
Po, mu më dhim i dhambi dje.
A i dhim të dhambët sadikut dje?
Po, dje sadikut i dhim të dhambët.
A i ka dhim të dhambi sadikut?
Po, sadikut i ka dhimt dhambi.
A i kanë dhimt dhambët sadikut?
Po, sadikut i kanë dhimt dhambët.
A do t'i dhambi sadikut edhe nesër?
Jo, sadikut nuk do t'i dhambi nesër.
A do t'i dhambin dhambët sadikut nesër?
Jo, sadikut nuk do t'i dhambin dhambët.
A i dhemb dhambi nanës?
Po, nanës i dhem dhambi.
A i dhem dhambi mësusit?
Po, mësusit i dhem dhambi.
Kujt i dhem dhambi? Unë.
Mu më dhem dhambi.
Ti.
Ty të dhem dhambi.
Ai.
A ti i dhem dhambi.
Na.
Ni në dhem dhambi.
Ju.
Ju dhem dhambi.
Ata.
Atyne u dhem dhambi.
A blet ju një sahat për djalin?
Po, unë bleva një sahat për djalin.
A i blet një sahat djalit?
Po, unë i bleva djalit një sahat.
Kujt i blet ju një sahat?
Unë i bleva djalit një sahat.
A i blet një pend vajzës?
Po, unë i bleva një pend vajzës.
Kujt i blet ju një pend?
Unë i bleva vajzës një pend.
A u blet djelm vet nga një sahat?
Po, unë u bleva djelm vet nga një sahat.
Kujve u blet nga një sahat?
Unë u bleva djelm vet nga një sahat.
Kujt i aprut karrigën? Vla.
Unë i apruna karrigën vllajt.
Nan.
Unë i apruna karrigën nanës.
Motër.
Unë i apruna karrigën motrës.
Kapter.
Unë i apruna karrigën kapterit.
Petar.
Unë i apruna karrigën tetarit.
A jam të mësu unë tash?
Po, ju jeni të mësu tash.
A jam unë mësus?
Po, ju jeni mësus.
A jam unë mësusi juj?
Po, ju jeni mësusi im.
A jeni të nxan ju tash?
Po, unë jam tash të nxan.
A jeni ju nxanës?
Po, unë jam nxanës.
A jeni ju nxansi im?
Po, unë jam nxansi juj.
A ka dërgu Hasani një letër?
Po, Hasani ka dërgu një letër.
A është Hasani dërgusi i letrës?
Po, Hasani është dërgusi i letrës.
A e ka marr i vllai letrën?
Po, i vllai e ka marr letrën.
A është i vllai marrësi i letrës?
Po, i vllai është marrësi i letrës.
A jam tu përkthy unë tash?
Po, ju jeni tu përkthy tash.
A jam unë përkthys?
Po, ju jeni përkthys.
A e keni shkru letrën?
Po, unë e kam shkru letrën.
A jeni ju shkrusi i letrës?
Po, unë jam shkrusi i letrës.
Second part. Dialogue. Without pauses. Shumë i gjatë rreshti sot. Me mzi merdi radha.
Dje ka qenë fundi i muajit, dhe me thanë ditë pagese. Shumë në punë se punëtorë u dërgojnë të holla familjevet.
Kam këtë pako për dërgu në Kukës. Ma peshoni, ju lutem.
Nuk pranojmë kodi posta, po mos t'jen lirë me spak të trash.
Nuk besoj të shpërthehet. Kutia është prej kartoni të fort.
Na kemi një regulore, zëtni, s'kam qëtybaj.
Mirë, këto dy letra du t'i dërgoj të porosituna.
Letrat e porosituna duhet të kenë të shenum emnin, mbi emnin dhe drejtimin e dërgusit.
I kam shenu mbrapa zarfit.
O, më falni. Nuk më shkoj mendja të shikoj mbrapa. 63 lek se cila, 126 lek gjithsej.
Du edhe një manda post.
Për sa të holla dhe në emën të kujt e doni?
Për 1500 lek dhe emnin e marsit e kam shkru në këtë pusull.
Urnoni. Ta shtu për jush 1500 lek dhe 20 lek taks, gjësejt 1520 lek.
Që 2000 lek, numroni e mep një kusurin.
Tamam, që kusurin, 100, 200, 300, 400 e 80, bajnë 480. Tjeder?
Du ca pula 5 e 10 she, dhe 3 kartë postale.
Në sportelin tjetër, në të majt, shesin pula e kartë postale.
Po zyra telegrafike, ku është?
Në sportelin për balë. Po atje ka dhe formular për të shkru telegrame.
Me vjen keq për pakon, me mbeti pa unis.
Ka kohë, koli postat nisen mbas 5 orësh.
Ju faleminderit. Po kthehem ma vonë atëherë.
Deri në orën 6 mazdreke këtu jam. Të miru pafshim.
With pauses. Shumë i gjatë rreshti sot, me mzi merdhi radha.
Dje ka qenë fundi i muajit, do me thanë ditë pagese. Shumë në punë nëse punëtorë u dërgojnë të holla familjevet.
Kam këtë pako për të dërgu në Kukës. Ma peshoni, ju lutem.
Nuk pranojmë koli posta, po mos t'jen lirë me spak të trash.
Nuk besoj të shpërthehet. Kutia është prej kartoni të fort.
Na kemi një regulore, zëtëni, s'kam qëtybaj.
Mirë, këto dy letra du t'i dërgoj të porosituna.
Letrat e porosituna duhet të kenë të shenum emnin, mbi emnin dhe drejtimin e dërgusit.
i kam shenu mbra pa zarfit.
Om falni, nuk më shkoj mendja të shikoj mbrapa. 63 lek se cila 126 lek gjithsejt.
Du edhe një manda post.
Për sa të holla dhe nemën të kujt e doni?
Për 1500 lek dhe emnin e marsit e kam shkru në këtë pusull.
Urnoni, tash du për jush 1500 lek dhe 20 lek taks, gjithsejt 1520 lek.
Që 2000 lek. Numroni e mepni kusurin.
Mam, që kusurin? 100, 200, 300, 400, e 80, bëjnë 480. Tjetër?
Du ca pulla 5-she e 10-she dhe 3 kartë postale.
Në spërterin tjetër, në të majt, shesin pula e kartë postale.
Po zyra telegrafike, ku është?
Në spërterin për balë, po atje ka edhe formular për të shkru telegrame.
Më vjen keq për pakun, me mbeti i pa e nis.
Ka kohë, kolipostat nisen mbas 5 orësh.
Ju faleminderit, po kthehem ma vonë atëherë.
Deri në orën 6 në bazdreke, këtu jam. Të mirë pafshim.
Fourth part. Grammar drill. A erdhi radha jote me hynë në provim?
Po. Erdhi radha ime me hynë provim.
Atë erdhi radha me hynë provim?
Po, më erdhi radha me hynë provim.
A më erdhi radha me hynë provim?
Po, të erdhi radha me hynë provim.
A i erdhi radha me hynë provim?
Po, i erdhi radha me hynë provim.
A na erdhi radha me hyp në autobus?
Po, ju erdhi radha me hyp në autobus.
A u erdhi radha me hyp në autobus?
Po, u erdi radha me hyp në autobus.
A të dhembë kryt shpesh?
Jo, nuk më dhembë kryt shpesh.
Kujt nuk i dhembë kryt shpesh?
Mu nuk më dhembë kryt shpesh.
Çka nuk të dhembë shpesh?
Nuk më dhem kryt shpesh.
A ju shkoi mendja se do të vishem sot?
Jo, nuk na shkoi mendja se do të vinshi sot.
Kujt nuk i shkoi mendja se do të vishem sot?
Ne nuk në shkoj mendja se do të vinshi sot.
A të shkoj mendja dje me ardhme më pa?
Po, dje më shkoj mendja me ardhme të pa.
Kujt i shkoj mendja dje me ardhme më pa?
Mu më shkoj mendja dje me ardhë me të pa.
Kur të shkoj mendja me ardhë me më pa?
Dje më shkoj mendja me ardhë me të pa.
A më mbesin shumë të holla në fund të mujit?
Jo, në fund të mujit nuk të mbesin shumë të holla.
Kujt nuk i mbesin shumë të holla në fund të mujit?
Ty nuk të mbesin shumë të holla në fund të mujit.
Kur nuk më mbesin shumë të holla?
Në fund të mujit nuk të mbesin shumë të holla.
A ju kthy letra mbas 4 ditëve?
Po, mbas 4 ditëve ju kthy letra.
Kur ju kthy letra?
Mbas 4 ditëve ju kthy letra.
Çka ju kthy mbas 4 ditëve?
Mbas 4 ditëve ju kthy letra.
A të rritën flokët shpejt?
Po, mu më rritën flokët shpejt.
Kujt i rritën flokët shpejt?
Mu më rritën flokët shpejt.
Çka të rritet shpejt?
Mu më rritën flokët shpejt.
A mi peshove valigjet?
Po, ti peshova valigjet.
Çka bane ti?
Un ti peshova valigjet.
Cilat valigje peshove? A bleve një sahat për djalin?
Po, bleva një sahat për djalin.
A i bleve djalit një sahat?
Po, djalit i bleva një sahat.
Çka i bleva unë djalit?
Ti i bleve djalit një sahat.